Můžeme říct takový ten první pocit, jaké je to vlastně být pěstounem?
Pěstounů moc není, protože to vlastně obnáší docela dlouhou přípravu. Ta zahrnuje psychotesty, pohovory o motivaci pěstounů, pak je tam povinný kurz péče o dítě, který v našem případě trval symbolických 9 měsíců. Mm-hmm. A než se člověk stane pěstounem, tak se přijde na vás domů podívat ospod, jestli je ta domácnost pro dítě vhodná. A potom, jestli všechno dopadne dobře, tak dostanete dopis s oznámením, že pro vás krajský úřad vybral dítě a že se můžete s dítětem víc seznámit. To bylo v našem případě návštěva v dětském domově. No a potom, pokud máte pocit, že jste schopni a připraveni se o konkrétní dítě starat, tak podáte návrh na soud, protože jenom soud může omezit práva biologických rodičů. Jdete k soudu a tam jsou potom znovu čteny ty posudky a soud rozhodne. No a potom vlastně to pěstounství obnáší mimo jiné, mimo těch běžných rodičovských povinností, taky celou řadu dalších vzhledem k tomu státu, to znamená nějaké povinné vzdělávání, dvakrát ročně návštěva ospodu, jednou za 2 měsíce vás přijde navštívit doprovázející organizace a v některých případech samozřejmě potom ještě kontakty s biologickou rodinou.
Jestli to dobře tedy chápu, tak v každém případě vy si to dítě nevybíráte sami, ale vybírá vám ho někdo jiný, vybírá vám ho odborník, nějaký soud.
Přesně tak. Je to většinou krajský úřad, ospod, ve spolupráci vlastně s tou množinou dětí, které jsou k dispozici pro tu pěstounskou péči, protože pochopitelně ta právní situace konkrétních dětí může být velice, velice různá. Cílem je vždycky najít dobré rodiče pro konkrétní dítě. Není to tak, že by ten systém se snažil vyhovět nějakým osobním aspiracím těch pěstounů.
Vy nejste tradičním párem, o děti se tedy staráte s partnerem, už jsme to zmiňovali. Překvapilo třeba vaše okolí, že jste se rozhodli o děti starat?
Byli překvapeni asi pozitivně, protože my jsme nebyli nejmladší, když jsme do toho šli, ale obě naše rodiny, jak má rodina, tak rodina mého partnera, přijali našeho pěstounského syna za vlastního, jako vnuka nebo synovce, nebo jakékoliv jiné dítě. A my vlastně žijeme v malé vesnici, ve středních Čechách a tady si náš syn, kterému dneska už 12 let, velice rychle vybudoval síť kamarádů, kamarádek a vážnější projevy nějaké nenávisti nebo zlé komentáře třeba ve škole jsme vůbec nezaznamenali, protože máme štěstí na tolerantní a přátelské sousedy.
Máte syna, jste říkal, máte třeba ještě v plánu další děti?
Myslím, že ne, už je nám vlastně po 50, takže už další děti neplánujeme.
Co jsou, nebo jaká jsou největší úskalí toho, když se staráte o dítě a vlastně nejste jeho zákonným zástupcem?
Pěstoun skutečně obvykle nebývá zákonný zástupce, to znamená, že tam pořád vlastně role těch zákonných zástupců, ta zůstává biologickým rodičům. Naštěstí nám poradil ospod, ať požádáme soud o takzvaná rozšířená práva, to znamená možnosti rozhodovat o školních záležitostech, zdravotních věcech. Třeba jsme si mohli vyřídit cestovní pas pro dítě, abychom třeba mohli v létě na dovolenou. Bohužel. Vzhledem k tomu, jaké jsou tady zákony, jenom jeden z nás může být pěstoun, protože zákony neumožňují páru, stejnopohlavnímu páru, byť v registrovaném partnerství, což je náš případ, aby byli pěstouni oba. Zatím naštěstí nebyla situace, kdy by nám to přineslo vážnější problém, protože biologičtí rodiče se o dítě nezajímají a syn třeba nebyl vážněji nemocen, ale kdyby se třeba jednomu z nás něco stalo, tak bychom se dostali do značných problémů.
V tomto případě jste pěstoun vy nebo partner?
Je to partner, ale samozřejmě o dítě se staráme stejným dílem. Ale formálně o hlediska je to můj partner Pavel.
Mm-hmm. Funguje něco jako komunita pěstounů, kde sdílíte své zkušenosti a vzájemně si pomáháte?
Jsou skupiny například na Facebooku, kde se pěstouní radí a rádi vám poradí. Kromě toho známe několik párů, LGBT párů v podobné situaci. No a potom, když vlastně potřebuju poradit třeba ohledně zdravotního stavu dítěte, nějaké teploty, nějaké kašlíky, tak většinou jdu za sousedkami, které mají děti a které už tuhletu zkušenost mají.
Tak ještě jedna otázka. Úřady zjišťují nebo zjišťují úřady, jakou máte třeba orientaci, jakou má člověk orientaci? Musí se to nějak řešit?
Vysloveně ta otázka jako není explicitně položená. Pochopitelně, když žádáte o vstup do toho systému partnerské péče, tak se zajímají o to, s kým ten člověk žije, takže ono to vyplyne na povrch nějakým způsobem. Ale vlastně ta možnost, jakmile jste v registrovaném partnerství, tak ta možnost jakoby stát se pěstouny oba bohužel padá, takže jenom jeden z nás formálně může být tím pěstounem. Ale myslím si, že tyhle ty věci určitě vyplynou na povrch a nemá smysl se v tom směru nějakým způsobem skrývat nebo něco předstírat, protože to se prostě ukáže.
A přesto tedy byste doporučil párům, třeba homosexuálním, aby se pěstouny staly?
Je to běh na dlouhou trať, ale na druhou stranu zase vidíte, že můžete být oporou někomu, kdo třeba neměl úplně lehký start v dětství. Myslím, že je asi důležité vážit síly a energii, protože to dítě může mít třeba složitou minulost anebo zátěž v podobě traumatu z raného dětství, protože do ústavní péče se typicky dostávají děti, kde to s výchovou v těch začátcích nebylo úplně bez problému. Po případě tam mohlo dojít k nějakým smutným situacím, jako násilí nebo zanedbávání. A je potřeba se určitě smířit s tím, že stát vás celou tu dobu nějak pozoruje, i když my jsme měli štěstí jak na lidi z OSPODu a doprovázející organizaci, už to není žádná ta zubatá z filmu Kolia, nýbrž většinou nějaká vzdělaná empatická pracovnice se zájmem o sociální práci. Rozumím. A když tohle to všechno zvládnete, tak pěstounství je vlastně možnost dát svoji energii a rodičovství, i když ne biologické, někomu, kdo by jinak byl odkázán na ústavní péči, a vydáte tomu dítěti šanci zažít a mít zkušenost, mít rodinu.
O pěstounství ve stejnopohlavním páru jsme mluvili s Petrem Měncilem. Díky moc za rozhovor.
Děkuji vám.